Yle Puhe. Nosto.
Tästä sairaudesta kärsi Kurt Cobain, Ludwig van Beethoven ja Nina Simone. Myös Mika Valtarin kerrotaan sairastaneen tätä. Ja viimeisimpänä sairautensa kanssa on tullut esiin Cheek. Kaksisuuntainen mielialahäiriö on monessa luovassa ammatissa toimivan elämässä, eikä se ole ihan tavatonta. Myös tutkimusten mukaan kaksisuuntainen mielialahäiriö on yleisempi luovien ihmisten, kuten tanssijoiden, tutkijoiden, valokuvaajien ja kirjailijoiden joukossa, jos verrataan koko muuhun väestöön. Tänään Nostossa puhumme luovuudesta ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä yhdessä ja erikseen. Studiossa kanssani on keskustelemassa taidemaalari ja Lucian silmät-kirjan kirjoittanut Maria Oikarinen sekä toimittaja ja kirjailija Päivi Storgård. Ohjelman emäntänä olen tänään minä, Alina Kulo. Haluan toivottaa nyt oikein hyvää alkanutta viikkoa ja tervetuloa mukaan Nostoon. Lähetykseen voit muuten osallistua esimerkiksi Twitterissä käyttämällä aihetunnistetta Nosto.
Yle Puhe. Nosto.
Niin, tällä tunnilla siis puhumme kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja myös luovuudesta. Studiossa kanssani ovat taidemaalari ja Lucian silmät-kirjan kirjoittanut Maria Oikarinen sekä toimittaja ja kirjailija Päivi Storgård. Tervetuloa molemmille Nostoon.
Kiitos.
Niin, teillä on molemmilla omakohtaisia kokemuksia kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Miten teidän tapauksessa kaikki alkoi, jos vaikka Päivi sä kerrot ensin?
No, mä huomasin ensimmäisenä tämän vaikeuden, kun mun kolme lastani oli syntyneet ja kaksi niistä oli ihan pieniä. Ja siinä kävi niin, että en nukkunut ja kaikki asiat tuntui jotenkin äärimmäisen vaikeilta. Että ei oikein voinut tarttua mihinkään. Ja siitä sitten niin romahdin ihan täysin erittäin syvään masennukseen. Ja mä yritin päästä pois niin kuin todellisuudesta väärinkäyttämällä esimerkiksi unilääkkeitä. Mä halusin vaan nukkua koko ajan, jotta mun ei olisi tarvinnut kohdata arkipäivää, jota mä en jaksanut. Ja sitä sairautta hoidettiin ensin väärin, niin kuin hirveän monta bipolaari-ihmistä hoidetaan väärin, eli pelkästään masennuslääkkeillä. Ja se nyt sitten tarkoittaa sitä, että kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava hyppää kattoon. Eli silloin alkaa hypomania ja mania. Tämä sairaus kehittyi sitten niin paljon, että loppujen lopuksi vasta 7 vuoden kuluttua saatiin oikea diagnoosi. Ja sitä ennen, niin mä olin mennyt semmoista rataa, vuoristorataa tai ollut keinulaudalla, että sitä ei niin kuin pystynyt edes käsittämään, miten vaikea elämä oli.
Onko tämä hypomania ja mania, niin hypomania on niinku jotenkin pienempää, tai miten, millä tavalla näitä kahta termiä voisi vähän erottaa?
Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä on kaksi sellaista tyyppiä. On ykköstyyppi ja kakkostyyppi. Ja siinä ykköstyypissä mania on hyvin paha. Ja sä voit sotkea elämässä ihan täydellisesti, taloudellisesti, ihmissuhteissa, ihan miten vaan. Ja hypomania on sitten tämä lievempi muoto ja usein sitten katsotaan, että esimerkiksi kuuluu jotenkin ihmisen persoonallisuuteen eikä havaita sitä, että kyseessä on tosiaan sairaus ja sairauden aiheuttama käytös. Mä voisin hiukan avata sitä, että mitä kaksisuuntainen mielialahäiriö oikeastaan on ja mistä se tulee. Ja nyt sitten mennään aivotutkimukseen. Tätä kaksisuuntaista on tutkittu todella paljon ja nykytutkimus antaa sitten sellaisen vaihtoehdon, että kyseessä on tämmöinen sähkökemiallinen häiriö aivoissa, vähän sukua epilepsialle. Mutta kyse on hormonitasapainosta aivoissa ja sitten tämmöisen viestin kulkemisesta ihan hermosolujen sisällä ja niiden välillä. Mä oon yleensä verrannut tätä postipoikiin. Että kun postipojat välittää tietoa hermosolujen välillä, niin niiden pitäisi kulkea silleen reippaasti ja tasaisesti, että ne ehtii sitten joka kirjelaatikolla ja katsoo, että ne kirjeet on oikeassa paikassa. No silloin, kun ollaan maniassa tai hypomaniassa, niin ne postipojat juoksee päättömästi edes takaisin ja ne ei löydä niitä polkuja ja niitä postilaatikkoja, mihin ne viestit pitäisi laittaa. No sitten ne juoksee niin järjettömän paljon, että ne väsyy. Ja sitten tulee täystoppi. Ne ehkä just ja just pystyy ryömimään niitä matkoja hermosolujen välillä. Ja yhä edelleen sitä oikeaa postilaatikkoa ei löydy. Ja silloin ollaan syvän depression vallassa. Ja nyt sitten lääkityksellä ja terapialla pyritään siihen, että postipojat saataisiin taas ruotuun. Ettei ne juoksisi päättömästi ja ettei ne sitten romahtaisi ihan täysin sen seurauksena. Eli tasaavaa lääkitystä ja haetaan sitten tähän. Siinä ne on ne perusteet.
Hyvä, tämä oli ihan hyvä saada tähän alkuun, koska seuraava tunti ollaan tosiaan tämän aiheen parissa, niin tiedetään nyt vähän mistä on kyse. Miten Maria Oikarinen, minkälainen sun historia on kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa?
No mun on aika vaikea määrittää sitä, että milloin se alkoi, että ehkä jopa tuolla murrosiässä, että olin semmoinen välillä masentunut ja välillä ailahtelevainen, mutta varsinaisesti mä oon saanut diagnoosin vuonna 2010, jolloin masennuksen takia hakeuduin sitten sairaalahoitoon tai ensin yritettiin lääkkeillä, jotka ei sitten auttaneet ja siellä sairaalassa ruvettiin sitten tutkimaan tätä asiaa paremmin, että käytiin mun elämän historiaa, että onko siellä ollut sellaista vauhdikasta, että ja siellä oli sitten tämmöinen pieni yksityiskohta, vaikka että kun ostan huulikiillon, niin niitä pitää olla 7 tämän tapasta ja kovaa vauhtia jossain deittinetissä. Ja
onko sulla on jo murrosiässä ollut ehkä jotain sellaisia viitteitä, mutta onko tässä, minkä tyyppinen, onko tässä yleensä kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä jotain lapsuudessa jo jotain tekijöitä tai vaikeita ongelmia tai jotain sellaista, vai voiko tämä niinku puhjeta ikään kuin lainausmerkeissä kenelle tahansa?
Joo, on ajateltu niin, että se alttius on olemassa ja se alttius on hyvin perinnöllinen lisäksi, että usein sieltä suvusta takaa jostain kohtaa löytyy ihminen, joka on sairastanut samaa sairautta. Ja lapsuudessa saattaa olla niin, että jos on joku traumaattinen kokemus tai muuten hyvin traumaattinen lapsuus, niin se saattaa sitten laukaista tämän. Mutta että välttämättä kaikki ihmiset, joilla on alttius tähän, niin eivät sairastu kovin pahasti.
Ja sitten siinä on se, että kun ennen vanhaan näitä ei ole tunnistettu, niin ei voi tietää, että onko suvussa ollut semmoista. Että minäkin kun mietin sitä sitten taaksepäin, keskustelin esimerkiksi setäni kanssa, niin hän sitten muisti, että joku isotäti oli tällainen, että hän tapasi järjestellä huonekaluja hyvin usein, että raahaili niitä paikasta toiseen, että semmoista levotonta toimintaa, että hänellä saattoi vaikka olla tämä sairaus.
Se on jännä toi maaninen tai hypomaaninen vaihe, niin kuin sanoit, että järjestellä huonekaluja tai niin kuin itse, että roikkua sitten deittipalvelussa, niin siinä on semmoisia tyypillisiä oireita. Eli voit todellakin sotkea elämäsi sillä, että oot niin kuin vaikkapa sarjarakastaja tai rakastajatar tai sitten niitä suhteita on yhtä aikaa monia. Sitten voi olla niin, että tuhoaa taloutensa esimerkiksi ostelemalla asioita, joihin ei ole varaa. Että saattaa jopa lainata siis jotkut jopa satoja tuhansia, vaikka ei ole siihen niin kuin takaisinmaksuun mitään mahdollisuutta. Muistaakseni sulla oli, Maria, yhdessä blogissa miehestä, joka osti 2 traktoria, joita hän ei tarvinnut.
Vai oliko peräti 3?
Ja tunnen sitten vielä yhden ihmisen, itse asiassa Christian Mörman, kyllä, hän kertoi itse tämän, että hän oli ostanut liput maailman ympäri matkalle, mutta oli unohtanut lähteä siihen.
Niin, että se todella se mania on sellaista, että manian vallassa tehdään jotakin ja hetken päästä saattaa jo kokonaan unohtua, että mistä on edes ollut kyse, miksi ollaan hakeuduttu vaikka matkalippuja ostamaan.
Kyllä.
No on ihan selvää, että vaikka me tässä nyt jopa naureskellaan vähän silleen, että joku ostaa 3 traktoria ja varmaan itse asiassa muutenkin, kun on kuullut näitä tapauksia, niin se saattaa tuoda vähän jopa hymyn huulille, että kun se pahimmillaan on jopa vähän sellaista surkuhupaisaa. Mutta miten voisin kuvitella, että aika tavalla se vaikuttaa siihen arkeen? Millaisiin asioihin se siinä arjessa vaikuttaa? Millaista on elää arkea tällaisen sairauden kanssa?
No tästähän voi olla hyvin pitkiä semmoisia terveitä jaksoja, jolloin on ihan tavallinen, kuten kuka tahansa, eikä sitä ulkopuoliset ihmiset susta niin kuin mitenkään näe. Mutta siinä vaiheessa, kun alkaa tulla niitä, sanotaan ensioireiksi, niin silloin pitäisi jotenkin pysähtyä ja levätä enemmän. Ja, koska sitten iskee semmoinen levottomuus. Tosin ensin se saattaa toimia niin kuin hyvänäkin juttuna esimerkiksi mulla mun taidemaalarin työssä, että mulla on hyvä vauhti päällä ja löydän just ne oikeat värit ja tulee niin kuin hienoja teoksia ja uusia ideoita tai samoin sitten kirjoittaessa. Niin. Mutta sitten se menee jossain kohti yli, että ei enää pystykään keskittymään. Ja mitä sitten lähtee tekemään, niin ottaa taksin ja menee kenkäkauppaan ja ihan mihinkä vaan kauppaan. Ja isojen kassien kanssa tulee sieltä sitten taas taksilla kotiin ja ei kun työhuoneelle, koska mun pitää piilottaa ne sinne, ettei mun tytär huomaa, että mulla on mania lähtenyt pyörimään. Tällaisia asioita.
Mm. Miten Päivi, sulla onko arjessa ollut hankaluuksia?
No on todellakin sekä niin kuin depression kourissa että sitten hypomanian kourissa. Mutta ehkä pahin on mulla ollut ne syvät masennukset. Ja siinä ei sitten puhuta todellakaan pienestä alakuloisuudesta, vaan täysin niin kuin lamaantuneesta ihmisestä, joka putoaa kaivoon ja ensin yrittää sieltä niin kuin verisin kynsin nousta ylös ja sitten loppujen lopuksi toivoo, että kuolisi sinne pohjalle. Ja tämmöinen hetki saattaa jopa arjessa tulla. Et se ei ole välttämättä aina pitkäaikainen, vaan tämmöinen niin kuin nopeasti vaihtuva syklotymiaksi sanotaan sitä, niin sekin on semmoinen muoto, joka on kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Ja joskus se saattaa tarkoittaa sitä, että kun mun pitäisi esimerkiksi tehdä töitä, niin mä vaan tuijotan sitä tietokoneen näyttöä. Mä tuijotan sitä monta tuntia ja mä en saa mitään aikaiseksi. Päässä ei liiku mitään. Tai vaihtoehtoisesti liikkuu joku pakokauhu. Sen lisäksi sitten niin siellä hypomanian puolella, niin mä olen esimerkiksi yötä päivää tehnyt puutarhatöitä kesällä, kun ei tarvinnut niin kuin sitä keinovaloa paljon. Et mä oon nukkunut vaikkapa vaan 2 tuntia. Tai lapset on nauranut mulle, kun mä oon imuroinut keskellä yötä, kun mä oon ollut aivan vakuuttunut siitä, että niin kuin asunto on niin likainen, että täällä ei voi elää. Et siinä on niin kuin semmoisia pieniä asioita. Sitten taas, kun on niin kuin tämmöisessä rauhallisemmassa vaiheessa, niin arkeen se vaikuttaa sillä tavalla, että sä koko ajan tarkkailet itseäsi. Se on todella kiukuttavaa. Sä et voi unohtaa sitä, koska otat aamulla lääkkeet ja otat illalla lääkkeet. Ja mä oon joka kerta vähän vihanen siitä, että minkä takia just mulle. Ja se ehkä niin kuin pahin asia, mikä vaikuttaa, on se, että miten lapset on pystynyt kohtaamaan tämän ja kuinka huono äiti mä oon heille ollut. Ja se näkyy siinä kaikessa arjessa. Mä luulen, että Maria, sullakin on siitä
niin
kokemusta.
Onko sulla ikinä, oot sä ikinä ajatellut, että siinä olisi myös hyviä puolia?
No oikeastaan en. Että mä antaisin mitä tahansa, että mä en sairastaisi tätä. Joskus mä olen miettinyt sitä, että en voi sanoa sitä hyväksi puoleksi, mutta mun niin kuin intuitio ja myötätunto toisia ihmisiä kohtaan, niin kuin jollain tavalla epätäydellisyyttä kohtaan, niin se on kasvanut.
Joo, koen kyllä ihan saman.
Oletko sä, Maria, kokenut, että tässä sairaudessa olisi jotain hyviä puolia?
No kyllä se, just se hypomania, kun kaikki luistaa ja on sitä luovuutta ja on hirveän energinen ja iloinen ja sosiaalinen ennen kuin se menee sitten siihen maniapuolelle, jossa ei enää pysty oikein hallitsemaan omaa käytöstään ja saattaa päätyä sitten sairaalaan.
Mm. Miten, kun tässä nyt jo lapsista tuli puhetta ja teillä molemmilla on lapsia ja myös tässä, Maria, tässä sun kirjassa Lucian silmät, niin on tällä kirjan päähenkilöllä Jannalla on tytär ja näitä lasten kokemuksia sitten tässäkin mielessä jäin miettimään, kun kirjaa lueskelin, niin miten lapsille tästä sairaudesta kerrotaan?
Mahdollisimman avoimesti heti ja sen oman kehitystason mukaan. Siihen saa kyllä vinkkejä ja apuja sitten esimerkiksi hoitavalta terapeutilta tai lääkäriltä. Siellä on olemassa tiettyjä niin kuin tapoja, että millä tavalla sitten lapselle voi kertoa, mutta koska se perhetilanne kaikilla on hyvin erilainen, niin ihan sellaista niin kuin suoraa linjaa ei ole. Mutta mä oon pyrkinyt mun omille lapsille, jotka on varsinkin nuorin, on ihan vauvasta asti tätä nähnyt ja kokenut, niin yrittänyt selittää sitten aina enemmän ja enemmän. Ensin tuli se, että äidillä on niin kuin pipi sydämessä ja se tarkoittaa sitä, että tulee surulliseksi välillä ja sitten välillä, että viuhtoo ympäriinsä ja tosiaan ottaa sitten sen pölynimurin kouraansa. Mutta että se ei ole teidän syy, että te lapset ette ole tehneet mitään sellaista, minkä takia äiti olisi sairastunut. Että tämä on vaan sairaus. Että jos sulla on jalka poikki, niin siihen laitetaan kipsi ja sua hoidetaan ja mahdollisesti leikataan ja niin edespäin. Ja sitten jos mieli on murtunut, niin sitten sitäkin hoidetaan ja sille annetaan lääkkeitä.
Onko teidän lapset kokeneet tämän jotenkin, niin kuin, onko he avoimesti kertoneet, että olisi jotenkin outoa, että äiti sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä? Onko sä Maria käynyt tällaisia keskusteluja?
No kun lapsethan aina haluaa niin kuin suojella vanhempia, niin ei ne välttämättä sitä sitten niinkään kerro, mutta kyllä mä oon sen huomannut, että mun tytär jotenkin huolehtii ja kantaa vastuutakin minusta ja tarkkailee vähän mun mielialoja, että jos mä oon kovin riehakas tai naureskelen tai puhun nopeasti, niin sitten hän kysyy, että onko sulla mania tai että oot sä muistanut sun lääkkeet, mutta hän on siis nyt jo 18-vuotias.
Sama juttu, siis mun vanhin on jo 25 ja sitten keskimmäinen täyttää ihan kohta 18 ja nuorimmainenkin on 15. Ja kyllä he mua tarkkailee ihan, tämä on ihan tuttu Maria tämä tilanne myös. Ja kysyvät heti, jos mä näytän väsyneeltä, niin ne kysyvät äiti, että miten on ja miten sä voit. Ja he on kyllä huolissaan. Ja sitä huolta on hirveän vaikea häivyttää pois, kun se on siellä. Että kun sä rakastat jotakin, oli se vanhempi tai kumppani tai lapsi, niin silloin sä välität ja silloin yleensä oot huolissasi.
Onko sulla muuten enempi sitten masennuspainotteinen tämä, kun mulla on maniapainotteinen?
Mulla on masennuspainotteinen, joo. Et mulla ei ole niinku varsinaiseen niinku syvään maniaan mennyt, vaan mulla on enemmän tämmöinen hypomaaninen. Mutta kyllä siinäkin onnistuu tekemään yhtä sun toista. Mutta mulla on se pudotus sitten sen hypomaanisen jakson jälkeen on todella kova ja se saattaa tulla päivässä.
Aha, joo.
Millaisia, Maria, sä kerroit jo, että tulee tällaisia, että sitten lähtee kenkäkauppoille ja piilottaa niitä työhuoneelle ja näin. Onko sulla jotain muita ihan konkreettisia esimerkkejä, mitkä on ollut sellaisia, missä niin kuin ainakin ympäri, jolle itselle on tullut mieleen, että hetkinen, mitä mä tässä nyt olen oikein tekemässä, niin ainakin ympäristöstä sitten jo kuuluu, että hei, nyt pitää rauhoittua.
No voi olla, että soittelee kavereille tosi paljon, että no lähdetään baariin ja tehdään nyt sitä ja tätä. Mutta se on aika hassu, että mä kuitenkin pystyn myös niin kuin kätkemään sen hyvin. Että mä pystyn teeskentelemään, että kerrankin mulla oli silleen, että mulla oli lapsen joku tämmöinen koulutapaaminen. Ja ehkä se ainoa manian merkki oli, että mä olin pukeutunut jotenkin ylivärikkäästi. Mutta kuitenkin mä suoriuduin siitä käsittääkseni oikein hyvin ja sitten seuraavana päivänä mä olinkin Aurorassa.
Toi on aika tyypillistä, että pystyy niin kuin tosiaan kätkemään ihan viimeiseen asti. Et ei mullakaan niin kuin varsinaisesti läheiset ole huomannut joka kerta ollenkaan, että mistä on kysymys. Ja sitten ovat ihmetelleet, kun mä soitan sairaala erityishoitojen eli vanhan suljetun osaston puhelimesta, että täällä ollaan. Että se vaikeus varsinkin silloin, kun ollaan hypomaniassa tai maniassa niin kun lähteä tai joutua tai päästä hoitoon, niin se on tosi vaikeaa. Ja usein sitten ihminen itsekin on hoitovastainen, koska hypomanias tai manias, eihän mua mikään vaivaa. Mähän olen niin kuin maailman kuningatar. Ei tässä ole mitään, pystyn ihan mihin tahansa. Et mä muistan kerran, kun mä järjestin tämmöisen suuren naiskirjailijoiden päivän tuonne Suomenlinnaan. Mä olin silloin eräs kustantamossa töissä. Ja siellä oli siis kaikki naiskirjailijat, siellä oli kaikki naistoimittajat, jotka mitenkään oli niin kuin kirjallisuudesta kiinnostuneita. Siellä oli valtava määrä esiintyjiä. Ja mä raahasin sinne omakätisesti maitokärryillä kirjoja, siis satoja kiloja kirjoja Suomenlinnan lautan satamasta. Ja sinne oli siis pitkä matka, mutta musta tuntuu, että mulla on voimia vaikka mihin.
Joo, se kaikessa menee niin kuin liioittelun puolelle, se on tyypillistä. Joo.
Mutta hauskinta siinä oli, että se oli äärimmäisen onnistunut tapahtuma. Joo. Ja siitä tuli vielä vuosia myöhemmin kivaa palautetta, että voi kun me oltiin silloin siellä. Että niin kuin sä kykenet kuitenkin, mulla on semmoinen tyyli, että tai semmoinen niin kuin muoto tästä, että mä kykenen keskittymään yhteen asiaan niin kuin monesta ikkunasta ja mä keskitän kaiken voimani ja kaiken ajattelukykyni siihen. Ja toisella saattaa taas olla niin, että ajatukset ei niin kuin sovi yhteen millään tavalla. Eli se ajattelu ja tekeminen on hyvin fragmentaarista. Siinä on logiikkaa.
Mm. Tässä Maria, tässä sun kirjassa päähenkilö Janna ehkä just ei oma, mulle tuli sellainen olo, voi olla, että on väärässä, että ei ole varsinaisesti logiikkaa siinä tekemisessä, että selkeästi ei puhuta hypomaniasta, vaan pahimmillaan maniasta. Siinä jo pelkästään kirjan teksti kertoo siitä, että kun hänellä nämä maniavaiheet on, niin puhe on tosi nopeaa, se poukkoilee lauseesta toiseen, ajatukset vie häntä ihan hetkestä toiseen ja sitten hän on myös kovin ilkeä paikotelle ja kiukkunen ja vihanen muille ihmisille. Mitä kuuluuko se myös siihen maniaan, tällainen niin kuin ilkeys ja ilkeily?
No vähintäänkin niin kuin ärtyisyys, että se on niin kuin rasittavaa, että toiset ihmiset on niin hitaita. Kun itse on sellainen, että ei vaikka viitsi mennä raitiovaunioon, koska raitiovaunu on hidas ja saattaa juosta kaikki matkat. Ja just, että puhut toisen kanssa, niin se puhuu niin hitaasti, että eikö toi nyt ymmärrä. Mutta kyllä mä oon sen Jannan kirjoittanut niinku aika pahaksi, että mä just pelkään, että ihmiset ajattelee, että minä olen semmoinen, mutta toivottavasti en ihan.
Joo, toi ärtyisyys on hyvinkin tuttua. Ja ajatuksen riento, se kuuluu myös tähän lievempään muotoon. Eli sulla niin kuin tulee ideoita, ajatuksia niin paljon, että sun on niin kuin tavallaan pakko saada ne ulos sen puheen kautta. Ja toinen asia on sitten se, että sä voit esimerkiksi olla ylisosiaalinen, eli tutustua ihmisiin, että sä niin vuodatat itsestäsi kaiken, vaikka sitten jos siellä ratikassa niin kuin jaksaa istua, niin sen ratikan niin kuin vieruskaverin kanssa.
Just näin.
Että 5 minuutissa koko elämä ulos.
Nostossa siis keskustelemme tänään kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja luovuudesta ja kuuntelija, sä voit osallistua lähetykseen aihetunnisteella Nosto tuolla Twitterissä tai sitten lähetysikkunassamme yle.fi/puhe. Ihmeessä kysy esimerkiksi vierailtamme, jos jotakin asioita tulee mieleen ja voit kertoa myös tietysti omista kokemuksista. Meillä studiossa siis taidemaalari ja Lucian silmät-kirjan kirjoittanut Maria Oikarinen sekä toimittaja ja kirjailija Päivi Sturgård. Maria, sulla on tosiaan ihan vastikään julkaistu tämä Lucian silmät-kirja. Miksi, oliko sulle niin kuin sun omien kokemustes takia kovin tärkeää kirjoittaa muille tällainen kirja? Vai oliko tämä sulle itsellesi niin kuin tavallaan jonkinlaista puhelua?
Kyllä siinä oli toikin puoli, mutta oli siinä ihan sekin, että mä vaan halusin kirjoittaa, koska mä oon aina kirjoittanut jossain muodossa ja varmaankin halusin ottaa sellaisen haasteen nyt vastaan, että kun mä maalaan, niin mä voisin välillä maalata sanoilla. Mutta toki se oli sen aiheen käsittely ja pohtiminen, että minkälaista se mania on, mitkä on mun omat kokemukset ja sitten minkälaisen hahmon mä voisin luoda, mitä se hahmo voisi tehdä.
No millainen tämä luova prosessi tässä kirjan kirjoittamisessa oli? Sitten sä kuitenkin kirjoitit kirjaa useamman vuoden. Että
4 vuotta.
Niin. Niin minkä tyyppinen, ja kun tässä tämä sairaus kuitenkin on mukana varmaan ollut 4 vuoden aikana, niin vaikuttiiko se jotenkin tähän kirjan kirjoittamisprosessiin?
Mä tein sitä sillain jaksottain, että ehkä enimmillään 5,5 vuotta kerrallaan ja sitten taas laitoin tauolle ja sitten taas otin esiin ja vähän luetutin mun tuttavilla ja olin myös Oriveden opiston parilla kurssilla, missä se sitten taas nytkähti vähän eteenpäin. Mutta maniassa ei voi kirjoittaa. Et voi tehdä jotain muistiinpanoja tai jonkun semmoisen hajanaisen blokkauksen ehkä voi tehdä, mutta ton kaltaista ei voi. Ja se onkin siinä jännä, että tavallaan mun oli pakko mennä sen tiedon kautta, että mä oon lukenut aika paljon tästä aiheesta ja sitten osaan sillä lailla kertoa, että mistä on kyse. Niin mun piti vähän niin kuin luoda se hahmo sitten niiden kautta, että mä tiedän, että on tätä ajatuksen rientoa ja sitten mä mietin, että millä lailla se Jannan ajatus kulkisi ja mitkä hänellä olisi ne asiat, mistä hän rupeaa puhumaan.
No miten, sä oot Päivi myös kirjoittanut aiheesta ja keinulaudalla kirja on muun muassa julkaistu. Millainen prosessi sulle sitten toi kirjoittaminen oli?
No se lähti siitä, että mä olin niin pitkään pelännyt, että tämä paljastuu. Eli se häpeä leiman pelko oli valtavan suuri. Ja mä pelkäsin sitä, että se, että jos ihmiset saa tietää, niin mua katsotaan vain ja ainoastaan sen sairauden läpi. Eli mä en enää koskaan saa olla Päivi, vaan mä oon se tyyppi, joka on hullu. Ja mä olin ollut sairaalassa 1 vuotta aiemmin pitkällä jaksolla sen vakavan masennuksen takia, että silloin oltiin pohjalla. Ja sitten sen jälkeen, kun mä pääsin siitä jaloilleni, niin ehdotin kustantajalle, että mitä jos. Ja he oli sitten kovin innostuneita. Ja sen koko kirjoitusprosessin aikana, joka kesti vajaan 1 vuoden, niin mä olin täysin kunnossa, ihan tasapainossa. Niin kuin Maria sanoi, niin maniassa ei voi kirjoittaa, koska silloin se on sairaus, joka kirjoittaa. Silloin se, että ole sinä itse. Ja toinen asia on sitten se, että mä en halunnut tehdä terapiakirjaa, koska terapiakirjoittaminen on aivan toinen asia. Että keinulaudalla on romaani. Se ei ole siis kirja minusta itsestäni, mutta totta kai me molemmat niin kuin otetaan käyttöön niitä kokemuksia, mitä itsellä on ja sitten mitä siinä tiedosta tulee ja mitä tulee sitten tutuilta ja niin edespäin. Keinulaudalla, kun se ilmestyi, niin musta tuntui, että semmoinen järkyttävä oikein niin kuin rautapaino putos mun hartioilta ja sen jälkeen mä oonkin sitten ollut matkasaarnaaja. eli mielenterveysasioista mä käyn puhumassa sekä ammattilaisille että sitten järjestöille ja erilaisille oppilaitoksille. Et se on ollut niin kuin ihanaa. Ja sitten toinen siinä on ollut, mä luulen, että Maria sulle käy samalla tavalla, niin valtava määrä yhteydenottoja ihmisiltä, jotka joko itse sairastaa tai ovat läheisiä tai työtovereita tai ammattilaisia. Näiden vuosien aikana, tässä muutama vuosi on mennyt, kun keinulaudalla ilmestyi, niin 400 yhteydenottoa eri tavoin.
No tätä mä vähän ajattelinkin, että tämä varmaan yhtäkkiä huomaa, että okei, mä en olekaan yksin tämän asian kanssa ja turhaa tuli häpeiltyä, koska sitä on muuallakin. Mitenkä... Onko tämä luomisprosessi itsessään, mikä sitten tämän sairauden myötä selkeästi tulee ja mitä tutkimuksetkin osoittaa, että luovilla ihmisillä usein on jotenkin tällaista kaksisuuntaista mielialahäiriötä taustalla, niin onko se luomisprosessi terapiaa vai onko se vaan niin kuin kerta kaikki tarvetta luoda?
Ei, kun se on työtä. Se on mun ammatti, että mä olen taidemaalari. Ei se ole sen kummempaa, ei siinä ole mitään niin kuin romanttista sillä tavalla. Siis toki joskus on niin, että mulla on joku vahva tunnetila päällä, kun mä menen työhuoneelle ja sitten mä aloitan sen työn niin kuin sen tunteen vallassa. ja joskus se menee sen takia ihan pilalle. Mutta sitten kun mä tuun seuraavan kerran jatkamaan, niin sitten mulla täytyykin olla ne järkisilmät päässä, millä mä sitä katson. Että ehkä joku harrastaja voi tehdä terapiaksi, mutta jos se on sun työ, niin ei voi näin sanoa.
Joo, sama juttu. Mä en koskaan harrastanut terapiakirjoittamista. Että kaikki se kirjoittaminen, mitä mä oon tehnyt, niin se on kyllä ihan ammatillista. Että se on työtä. Ja jos yhdistetään tähän niin kuin tämä luovuus ja esimerkiksi hypomania, maniassa tätä ei voi tehdä. Tai että se lopputulos ei ole hyvä. Sä huomaat heti, että nyt tässä on jotain vialla. Niin, mutta että hypomaaninen mieli niin tuottaa niin kuin keskimääräistä enemmän ideoita. Ja sitä kautta voi syntyä myöskin poikkeuksellisia ideoita ja jonkinlaisia siltoja näiden ideoiden välille. Että sitä on jonkun verran tutkittu. Ja jos ajattelee esimerkiksi Mika Valtaria, joka myös sairasti kaksisuuntaista, niin hän kirjoitti Sinuhe egyptiläisen hypomaanisessa tilassa 3,5 kuukaudessa sen järkäleen.
Entä miksi te halusitte sitten, vaikka tämä, niin kuin teillä on nämä fiktiiviset hahmot näissä, mutta silti siellä on tietysti omakohtaista kokemusta molempienkin teksteissä, niin miksi te halusitte päätyä juuri siihen fiktiiviseen kirjaan, eikä niin, että se olisi kuitenkin ihan tarinaa teidän omasta, tai kerrontaa teidän omasta elämästä ja niistä omista kokemuksista?
Mä oon mun blogissa jonkin verran kertonut niistä omista kokemuksista, mutta tästä en halunnut sellaista kirjaa tehdä osittain siksi, että en mä halua joka ikistä sekoilua niin kuin kaikkien tietoon. Ja toinen sitten just tämä, että mä halusin niin kuin leikkiä kielellä ja että se on niin kuin enempi sitten haasteellista, että kirjoittaa fiktiota kuin tämmöistä itsestään.
Vähän sama asia. Mä halusin katsoa sitä asiaa niin kuin käsivarren mitan päästä. Ja koska se ei todellakaan ole sitä terapiakirjoittamista, niin on vielä helpompaa ja avaavampaa ja lisää mahdollisuuksia, kun kirjoittaa sen fiktiona. Ja mä uskon, että se on myöskin ihmisille helpompi tapa lukea. Et keinolaudalla kirja on myöskin hyvin raaka. Mutta jos mä olisin kirjoittanut pelkästään omista kokemuksistani, niin siellä on sellaisia asioita, joita ihmiset ei olisi pystynyt lukemaan. Tai se olisi ollut heille hyvin, hyvin niin kuin hankalaa, että se kirja olisi saattanut jäädä siihen pöydälle, koska ne kokemukset on niin riipiviä. Että myöskin niin kuin, vaikka kirjoittaa niin kuin sydämestään, niin täytyy säästää myös itseään ja joskus täytyy säästää myös läheisiä.
Minkä te sanoitkin, oliko se Maria, sä kun sanoit tässä, että oot paljon lukenut ja päivissä myös teet ihan käyt puhumassa alan ammattilaisille ja muillekin ihmisille näistä, niin minkä verran te tätä sairautta tutkitte niin kuin erilaisten julkaisujen ja tutkimusten muodossa? Onko se tullut osaksi myös sitä elämää ikään kuin selittää itselle ja avata sitä tilannetta vähän enemmän?
No silloin alkuvaiheessa sitä halusi justiin sitä faktatietoa, mutta nykyään mä enemmän sitten oleskelen jossain keskustelupalstalla ja niin kuin sieltä sitten luen muiden kokemuksia ja kommentoin ja joskus, jos on itsellä joku hankala tilanne, niin sinne voi kirjoittaa ja sitten toiset aina tsemppaa ja se on hyvin tärkeää.
Totta, mä en ole keskustelupalstoilla. Ihan siitäkin syystä, että multa pyydetään niin paljon neuvoja ja apuja myös niin kuin niiden keskustelupalstojen ulkopuolella, että mä en jaksa enää. Että siinä täytyy suojella myös itseään. Että yhteen aikaan, varsinkin silloin kun keinulaudalla oli ilmestynyt, niin seuraava vuosi oli sellainen, että mä jotenkin niin kuin yritin vastata kaikille ihmisille ja pureutua heidän ongelmiinsa, vaikka mä aina sanoin, että mä en ole ammattilainen. Että mä pystyn kuuntelemaan ja mä pystyn antamaan sulle vihjeitä siitä tai neuvoja, että mihin voit mennä hakeutua hoitoon tai saada niin kuin jonkinnäköistä tukea. Että koskaan mä en niin kuin teeskennellyt olevani mikään terapeutti. Mutta sekin kävi erittäin raskaaksi. Ja sitten mun oman terapeutin kanssa niin päädyttiin siihen, että mulla on tämmöinen vakio vastaus, jossa on sitten nämä neuvot ihmisille, että mun on pakko suojella itseäni.
No, tässä on jo mainittukin nämä lääkkeet, varsinkin sä Päiviö, tekin nostit siinä sen, että niillä lääkkeillä sitä tasataan sitä tilannetta. Ja Maria, sä myös sanoit, että tytärkin välillä kyselee, että onko lääkkeet otettu, jos vähänkin vaikuttaa siltä, että nyt puhe on liian nopeeta. Niin miten, kun muun muassa Cheek on kertonut pelänneensä sitä, että sitten nämä lääkkeet vie ikään kuin tämän manian mennessä. Mitä säkin, Maria, sanoit, että se mania on sellainen se hetki, milloin sä sitten toisaalta luot ja saat aikaiseksi, niin kuin että sä ikään kuin, että siinä on myös hyviäkin asioita siinä varsinkin sun työn ja ammatin näkökulmasta, niin miten te suhtaudutte niihin lääkkeisiin? Onko se kuitenkin välttämättömyys, jotta voi elää?
Kyllä mulla se on vähän sellainen rutiini, että okei, napataan noin nyt tosta. Ja tosin mulla on 3 eri kellonaikaa, milloin niitä pitää ottaa. Ja aina ei sitten ihan muistakaan sitä, mutta en mä sitä niin paljon oikeastaan sit ajattele. Se vaan kuuluu elämään.
Mulle kysymys on lääkkeet vai henki. Ja kaksisuuntaisillahan, varsinkin jos on masennuspainotteista, niin itsetuho ajatukset ja itsetuhovietti on hyvin, hyvin vakava. Eli tässä on kysymyksessä maailman 10 kaikkein vaarallisimman sairauden niin kuin muoto, tai sen sisällä, miten mä osaan tämän nyt sanoa, siis on listattu 10 maailman vaarallisinta sairautta, ja yksi niistä on kaksisuuntainen mielialahäiriö, nimenomaan sen itsetuhoisuuden takia.
Ja siitä oli joku hurja niin kuin prosenttilukukin, se kuolleisuus, muistatko?
Joo, niistä, jotka yrittää, niin se oli jopa yli 20% mun mielestä. Olisiko ollut näin kauhea? Mutta joka tapauksessa niin lääkkeet on asia, jonka pitäisi niin kuin auttaa sinua olemaan oma itsesi. Eli katkaista ne kaikkein korkeimmat huiput ja sitten auttaa pääsemään sieltä kaikkein syvimmästä alhosta. Eli tässä haetaan koko ajan tasapainoa. Jos ajattelet esimerkiksi diabeetikkoa, niin siinä haetaan sokeritasapainoa. Eli jos on matala verensokeri ja on vaarassa joutua niin kuin insuliinishokkiin, niin silloin syödään. Otetaan jotain makeaa, mahdollisesti hunajaa tai jotain. Ja jos sulla on liian korkea verensokeri, niin pistetään insuliinia, että saadaan se takaisin. Tämä on aivan sama asia. Mm. Että se, että pelätään psyykelääkkeitä, niin on huono juttu. Ne kehittyy koko ajan ja niitä kokteileja voi sitten joutua kokeilemaan pitkänkin aikaa tai vaihdella pitoisuuksia tai määrää, mitä nyt sitten tekeekin. Mutta mulle henkilökohtaisesti, niin mun on pakko syödä niitä. Ja ne myöskin on semmoinen kainalosauva, millä niin kuin pääsee eteenpäin. Vaikka mua suututtaa se, vaikka niissä on kaiken näköisiä sivuvaikutuksia. Että esimerkiksi mulla tärisee kädet koko ajan tai aamuisin mä menen pitkin seiniä, kun tasapaino on niin huono. Tai esimerkiksi hampaat on huonossa kunnossa, koska sylkeä ei erity riittävästi. Että niitä on kaikenlaisia, joillakin on paljon pahempiakin. Mutta jos mun pitää valita, niin mieluummin sitten ne lääkkeet. Mm. Ne auttaa mua olemaan oma itseni. Se luovuus ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka mä pelkäsin niin.
Niin, eli se on ehkä ajatusta siitä, että nyt mä tasannun liikaa ja en ikään kuin olisi oma itseni, mutta päinvastoin se helpottaa ehkä jopa sitä luomistako?
No totta kai se helpottaa, koska se on silloin tervettä. Se on silloin oikeaa luomista.
Mm. Oletko sä, Maria, ajatellut myös näin, että se on silloin tervettä ja oikeaa luomista, kun se ei tuu sen manian tai sitten depression kautta esimerkiksi sun taide? Mitä teet?
Joo, ja kun se on aika ikävä, kun ne sairausjaksot sitten katkaisee koko elämän tavallaan. Että ensin on se mania, mulla menee näin ja se kestää muutamia viikkoja ja sitten siitä pudotaan. Ja se siitä toipuminen, vaikka mulla ei se masennus niinku ei se ehkä tunnu niin pahalta, koska mä tiedän aina, että se menee ohi ja en mä tähän kuole, vaikka mulla voi olla sellaisia negatiivisia ajatuksia, että no niin, mun ura on nyt ohi, että en mä enää pysty mihinkään. Niin silti se masennus saattaa sitten kestää muutaman kuukauden, että voi olla, että puoli vuotta elämästä menee sitten siihen sairastamiseen. Niin onhan se aikamoista.
No tässä kirjassa Janna on tosiaan aika sellainen itsekäs ja ryhkeäkin tässä Lucian silmät -kirjassa, mikä siis Maria Oikarinen on kirjoittanut, joka on vastikään viime viikolla julkaistu. Hän on tällainen kuningatar, jota muiden pitää palvella. Miten oikein muut ihmiset suhtautuvat tähän sairauteen, vaikka ne tietäisivät, että se on se sairaus, mikä siellä taustalla tekee tämän tällaisen, mutta miten te koette, että miten ympäristö, häpeä ainakin on ollut siinä määrin, että sitä ei ole halunnut heti ensin kertoa ainakin Päivi sulla, miten, millä tavalla läheiset ja ylipäätään vähän tuntemattomammatkin niin ovat suhtautuneet?
Kyllä läheiset suhtautuu ymmärtäväisesti tiettyyn pisteeseen asti, mutta kyllähän sä voit olla todella rasittavakin, että sitten se läheinen tympiintyy suhun, että et lopeta jotain muitakin ihmisiä on olemassa tai näin.
Koska mulla on tämä depressiopainotteinen kaksisuuntainen mielialahäiriö, niin se on huolen aihe siinä mielessä, että mä olen niin poissa oleva, mä olen niin murheissa ja mä en pysty niinku ottamaan osaa toisten ihmisten elämää. Siihen ei ole niinku jaksamista. Pelkästään se, että yrittää päästä suihkuun ja saattaa olla päivän mittainen ponnistus. Tai että lapset tai mies joutuu tuomaan mulle aamiaisen sänkyyn, koska mä en pysty nousemaan sieltä ja sitten se sänky on niinku täynnä murusia ja se on niin hirveää, että sille ei ole niinku omaa sanaa edes. Mun mielestä masennus ei ole sana, joka riittää kuvaamaan sitä. Mutta sitten niiden muiden ulkopuolisten ihmisten asenne, niin ylipäätään mielenterveyden häiriö niin saattaa olla aika kauhea. Mut on esimerkiksi savustettu yhdestä työpaikasta ulos sen tähden. Ja sitten monet läiskäsee sen märän rätin naamalla ja sanoo, että ota nyt itseäsi vähän niskasta kiinni ja keksi joku kiva harrastus. Että kyllähän se siitä lähtee. Jos sulla on tosiaan se jalka murtunut, niin sanotko sille, että keksi nyt joku kiva harrastus ja lähdi vaikka juoksulenkille. Ja oikeastaan niin kuin mä en halua ratkaisuehdotuksia. Mä haluan, että siinä on joku, joka kuuntelee tai jos mä en jaksa puhua, niin on vaan siinä lähettyvillä jollain tavalla. Ja esimerkiksi sairaalasta päästessä niin huomaa sen eron, että jos sä oot ollut sen jalan takia sairaalassa, niin kaikki soittelee, että no miten sä nyt voit ja voiko käydä sulle kaupassa ja viedä lapsia ulos ja kaikkea tätä. Mutta sitten kun sä pääset mielenterveyden tai mielensairauden jakson jälkeen, niin se puhelin saattaa olla hyvinkin hiljaa. Eikä niin kuin ajatella, että oikeasti se on vielä toipilas tämä ihminen. Sitten jollain tavalla tietysti mä oon ollut politiikassa mukana aika paljon, nyt en enää ole, niin kyllä sitä käytetään myös lyömäaseena. Että tolle ei ole kaikki päässä kunnossa, että ei ole muumit Laaksossa ja penaalit kynäkotelossa.
Mutta siis on pakko palata vielä tähän työpaikkaan, mistä sut savustettiin ulos. Tiesivätkö he, että sä oot, että sulla on diagnosoitu tällainen sairaus?
No siinä vaiheessa, kun mä jouduin osastojaksolle, ja sieltä tuli sitten tietysti sairauslomatodistus, jossa oli vaan tämä koodi, mutta kaikkihan pystyy ne sairauskoodit katsomaan netistä. Ja mulla oli silloin vielä koeaika päällä, jolloin ei tarvitse sanoa sitten kertoa työnantajan työntekijälle, että mistä syystä tämä työsuhde puretaan. Et siinä nyt ei ollut, sieltä soiteltiin mun hoitavalle lääkärille hyvinkin aggressiivisia puheluita ja yritettiin saada sitten selville vähän kaiken näköistä.
Eli siis jossain määrin on kokemuksia sellaisestakin, että mielenterveysongelmista kärsiviin ihmisiin suhtaudutaan jotenkin niin kuin vaikeasti. Miten Maria, ootko sä tällaista kokenut?
Taitaa olla niin, että mun ammatissa niin se ei ole niin kummallista, että ihmiset on jotenkin suvaitsevaisempia ja myöskin niin kuin sitä tukea tulee ihan hyvin. Ja mulla kun on nyt eri lailla kuin päivillä, että mulla on se, missä kohti mä tarvin sitä tukea erityisesti, on se vaihe, kun mun kannattaisi mennä sairaalaan. Ja mulla on kyllä se niin sanottu sairauden tunto, että mä tiedän, että nyt ei ole kaikki kohdallaan, mutta jos on vielä kivaa, niin enhän mä nyt halua sitä lopettaa, koska siellä sairaalassa ei ole yhtään kivaa. Mutta sitten jossain kohti se menee semmoiseksi, puhutaan siis ensin on euforia, sitten on dysforia, että kaikki ne alkaa tulla aistiärsykkeet liian voimakkaiksi ja sulle tulee vähän semmoinen pakokauhunomainen olo jopa. Ja sitten kun ei pysty lepäämään, vaikka ne aivot jo alkaa olla siellä finaalissa, niin siinä kohti sitten, jos sun läheinen sanoo, että hei, nyt kannattaisi mennä lääkäriin, niin sitten se auttaa, että sitä miettii muutaman päivän, että ahaa, no ehkä sitten. Se on semmoinen pieni luovuttamisen paikka ja joskus siitä kovasti sitten itkeekin siinä, että mä en halua taas, mutta sitten tietää, että se on hyvä asia ja niin on nyt vaan tehtävä.
Mm. Toi on hyvin tuttua. Silloin kun mulla on tämmöinen hypomaaninen kausi, niin juuri ne viimeiset päivät, niin tuntuu siltä, että se paholainen istuu tuossa olkapäällä ja kohta se niin kuin nappaa sut kiinni, mutta sä et pysty lopettamaan. Että se on juuri sitä niin kuin unettomuutta ja maanista tekemistä ja viuhtomista ja pelkoa, nimenomaan sitä pelkoa, että kohta mennään alaspäin ja lujaa, mutta sä et pysty tekemään sille asialle mitään.
Kuuntelet Nostoa ja täällä Nostossa keskustelemme kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja on tässä tullut vähän esiin luovuuskin, nimittäin täällä on kaksi luovaa ihmistä studiossa. Taidemaalaria ja Lusian silmät kirjan kirjoittanut Maria Oikarinen sekä toimittaja ja kirjailija Päivi Storgård. Tässä näistä läheisistä ja muista ihmisistä puhutaan, niin sä sanoitkin Päivi jo, että kaipaa sitä tukea ja sellaista, niin onko se nimenomaan ne muut ihmiset myös siinä mielessä sitten tärkeitä, että niiltä saa sitä tukea ja turvaa ja ymmärrystä ja ehkä myös vähän sit sellaista, että niinku palautetaan siihen arkeenkin. Kysytään, että onko ne lääkkeet otettu nyt.
Suomessa on semmoinen ongelma, että läheisiä ei tueta riittävästi, että heitä ei oteta riittävästi mukaan sairastuneen ihmisen hoitoon. Ja me ei voida olettaa me sairastuneet, että läheiset toimii jollain tavalla meidän terapeutteina. Et sitä varten on ammattilaiset, mutta totta kai sitä tukea tarvitsee. Mutta ihan yhtä lailla tarvitsee ne läheiset. Kaikkein hirveintä on ehkä se, että läheiset ei halua edes tietää koko asiasta. Että se läheisten pelko häpeäleimasta saattaa olla ihan yhtä suuri.
Hmm. No onko läheiset hermoraunion partaalla välillä? Onko tullut sellaista palautetta, että ei kestä? Tai ihmissuhteet todellakin koetuksella, että ei vaan kerta kaikkiaan pysty jotenkin ymmärtämään tai vaikka ymmärtäisi, niin ei vaan sitä arkea pysty jotenkin käsittelemään.
Suurin osa, ylivoimaisesti suurin osa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivien avioliitoista päättyy eroon. Et varsinkin niin kun se parisuhde on todella kovilla. Välillä se on kovilla sen masennuksen takia, ihmiseen ei oikein saa mitään kontaktia. Toisinaan se on manian takia koetuksella, koska silloin saattaa esimerkiksi tulla nämä taloudelliset ongelmat tai se semmoinen viuhtominen ympäriinsä, jolloin silloinkaan ei saa niin kuin tervettä kontaktia puolisoonsa. Ja se on kauhean turhauttavaa, se on itse asiassa turhauttavaa molemmille.
Entä tällaiset syrjähypyt, ainakin tässä Lusia silmät-kirjassakin on niin kuin vähän sellaista, että tämä sairastunut henkilö ehkä jollain tapaa ylläpitää sellaista, ainakin flirttailee ja on hyvin avoin niin kuin muihin tai tässä kirjassa niin ei vain omaan miehensä, vaan myös muihin. Niin onko tämä tyypillistä, onko teillä millaista tietoa? Säkin oot Päivi käynyt tapaamassa myös paljon niitä, jotka on kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairastuneita, niin onko tavallista, että sitten sekin voisi kuvitella aika paljon riepovaa esimerkiksi ihmissuhteita?
Joo, kyllä se varmasti niin on, että kyllä mä oon kuullut paljon tarinoita siitä, että sitten se puoliso on lähtenyt loppujen lopuksi, kun ei ole kestänyt enää. Ja esimerkiksi juuri tämmöisen maniajakson päättymisen jälkeen, niin monet miehet on tullut mulle kertomaan siitä, että kuinka he on sitten niin kuin polvillaan rukoillut anteeksiantoa puolisoltaan, joka sitten mahdollisesti ei ole enää jaksanut. Mm.
No entä miten teidän mielestä, teidän kokemuksen mukaan, niin miten tärkeää on olla sosiaalisessa elämässä mukana, huolimatta siitä, että jos on siis kuulostaa Päivi, että ne todella ne depressiovaiheet on niin kertakaikkisen syviä, että sieltä ei paljon enää mennä tapaamaan ihmisiä, mutta onko sellainen niin kuin muiden ihmisten kanssa oleminen niin tärkeää myös, niin kuin ikään kuin, että se sairaus vähän pysyy siellä jotenkin aisoissa? Harrastukset esimerkiksi.
Joo, siis masennusvaiheessa olisi tosi tärkeää, että pystyisi ylläpitämään edes jonkinlaisia rutiineja. Ja mulla se on kuntosali, että mä yritän siellä käydä, mutta sitten aina ei vaan pysty. Ja siellä on kuitenkin jonkinlainen sosiaalisuus, että muutaman sanan voi jonkun kanssa vaihtaa ja sitten se on hirveän arvokasta, jos vaikka joku ystävä pyytää, että lähdetään uimaan, lähdetään kahville, ihan mitä tahansa. Koska siitä saattaa saada sitten sitä energiaa, että lähtee ulos, että jos ei yksinään pysty menemään kävelylle. Tai joskus vaikka joku tulee, että mennään kauppaan yhdessä. Tämmöiset on tärkeitä.
On joo. Ja välttämättä ei sitten tarvitse aina puhua siitä sairaudesta, että semmoiset hetket, jolloin sä niinku tavallaan saat hengähtää siitä, just vaikka nyt, että käyt uimassa, niin ettei se ystävä, joka sitten lähtee, niin ala väkisin nyhtämään asioita, mistä sun on just sillä hetkellä niinku tosi vaikea puhua, koska on hirveän raskasta, se psyykkinen työ. Psyykkinen niin kuin puhuminen kaiken näköisistä niin kuin mielen häiriöistä, niin se on hirvittävän raskasta. Et esimerkiksi jos käyt terapiassa, tai mä olen käynyt 7 vuotta, niin mä oon aivan loppu sen jälkeen. Sinä päivänä ei jaksa tehdä enää mitään muuta. Et sitä voisi kuvitella, että eihän se nyt puhuminen mitään tarkoita. Mm. Mutta mä oon ihan varma, että esimerkiksi tämän lähetyksen jälkeen niin mä olen todella loppu. Ja mä huomaan sen nyt siitä, että mä esimerkiksi pitelen kiinni itsestäni. Mä olen, niin kuin kädet on kiinni reisissä ja mulla on vähän niin kuin jännittyneet olkapäät. Ja se johtuu siitä, että mun kroppa kokee tämän asian niin kuin pikakelauksella, mistä me puhutaan. Ja mulle käytää joka kerta, että vieläkin. Vaikka mä niin kuin järjellisesti tiedän, että ei tässä mitään ole. Mutta tämä sairaus istuu ja ne kokemukset, fyysiset kokemukset istuu tässä kropassa niin paljon, että se vaikuttaa vielä jälkeenpäin.
No tässä nyt on tosiaan esimerkiksi Chikon avautunut tästä sairaudesta. Maria, sulta on tullut tällainen kirja, joka osittain myös tietysti peilaa sun omaa elämää. Päivi, sä oot kirjoittanut aiheesta kirjan. Blogia on, Maariallakin sulla on blogi, missä kerrot näitä asioita. Sulla on galleria just myös auennut täällä, tai näyttely auennut täällä Helsingissä viime viikolla tämän kirjanjulkaisun yhteydessä. Ja niin kuin, ikään kuin tätä asiaa tuodaan esiin, se on varmaan erittäin hyvä asia. Otatteko kaikki nämä kirjat Cheekistä, vaikka Maria sun kirjaa nyt, niin otatte varmaan ihan tyytyväisinä vastaan.
Itse asiassa Cheek ei nyt niin kauhean paljon sitten kuitenkaan puhunut siitä asiasta siinä kirjassa. Luin sen, tai ehkä hänellä se mania on sitä justiin, että niitä isoja tavoitteita, että stadionin keikka ja nää, että mutta siis jonkin verran on sitten sitä masennusta siinä kuvattu ja että täytyy syödä lääkkeitä, mutta ei sitä sillä lailla perusteellisesti siinä käsitellä. Mm-hmm.
Mutta kuitenkin kertoo, että sellainen on ja, niin ja ikään kuin puhuu siitä, että sellaiset ihmiset varmaan sitten, kenellä sairaus on, niin voivat jotain tällaista vertaistukea saada. Vertaistuki on varmaan tärkeää.
On ehdottomasti ja siis mä kunnioitan ihan jokasta, joka on tullut kaapista tämän asian kanssa. mitä enemmän tietoa, niin sen helpompi. Mutta kaikkien ei tarvitse kertoa. Että jos se tuntuu itsestä helpottavalta, niin siitä vaan. Mutta mä en kyllä asettaisi ketään seinää vasten ja sanoisi, että kerro nyt sinäkin, niin olo helpottuu. Mm. Mutta mitä, mehän voitaisiin tässä jo niinku keksiä joku tämmöinen vertaistukiryhmä kaikista niistä, jotka on tullut ulos ja pitää muutama viikonloppu.
Mm. Miten, tosiaan tänään siis ollaan nostossa keskusteltu kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja tunti alkaa olla ihan näillä näppäimillä päättymässä. Meillä studiossa vieraana on taidemaalari ja kirjailija Maaria Oikarinen sekä toimittaja kirjailija Päivi Sturgård. Vielä tähän loppuun, millaisia asioita te toivotte vielä saavuttavanne tulevaisuudessa huolimatta tästä sairaudesta? Onko jotain toiveita ja unelmia?
No mä toivoisin, että saisi pitää näyttelyn vaikka New Yorkissa, tällaista.
Mä toivon, että mä pystyn kirjoittamaan yhä edelleen ja mä toivon eläväni hyvää arkea, hyvää tavallista arkea. Mä toivon, että mulla ei enää tule sairausjaksoja. Se on mun unelma.
Yle Puhe. Nosto.